Әуе толқында азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы қымбатты тыңдарман хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Жовтиске қатысты қылмыстық іс қозғалды. Иісі мұсылманның асыға күтетін қасиетті Рамазан айы келіп, қазақстандықтар 30 күн оразасын ұстауға кірісті. Ташжарғанның мұрагері алдағы күзде шықпақ. Мінекі ардақты ағайын, алда біз осы жерде басқа тақырыптар төңірегінде ой бөлісетін боламыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Өткен апта барысында Алматыда танымал мемлекет және қоғам қайраткері Қазақстан Компартиясының орталық комитетінің бірінші хатшысы, КПСС орталық комитетінің саяси бюро мүшесі, ғасыр адамы белгісімен марапатталған Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаевты еске алу апталығы өтті. Осыдан біраз бұрын Орта Азия сайты ең ұлы қазақ деген сауалнама жүргізген екен. Жауап берген 1521 оқырманның қорытындысы бойынша ең ұлы қазақ болып Дінмұхаммед Қонаев табылған екен. Екінші орында ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев үштікті ұлы ақын, философ Абай Құнанбаев шауыпты. Кей бақылаушылар Қонаевтың Қазақстанның қалыптасуындағы рөлі маңызды екендігін айтады. Алайда ол пікірлермен келіспейтіндер де бар болып шықты. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Қазақстанды 24 жыл басқарған Дінмұхаммед Қонаевтың тұсында орталық өкіметте және басқа да партиялық лауазымды жұмыстарда болған адамдардың басым бөлігі Қонаевқа жақын адамдар немесе оның туыстары болған көрінеді. Мұндай пікірді жазушы әрі тарихшы Кәрішал Асанов айтып отыр.
Совет дәуірінің өзінде әр бастық өзіне ыңғайлы адамдарды жинады. Енді бірінші бастықтарды айтамын мен. Ол демекең өзі укрепіцеткісін өзінің адамдарын исключительно өзіне бір қатысы бар жақындарын бәрін тартты. Інісін президент қойды, күйеу балаларының бәрі үлкен қызметте болды.
Ал саясаттанушы Әзімбай Қали Дінмұхаммед Қонаевтың өмір тарихына арнайы зерттеу жасағанда онда көптеген қарама-қайшылықтар мен жасырылып келген фактілерге жолыққан.
Қоңырау кенішінде бұл кісі ұрғылау мекемесінде істеген Москвадан кейін. Содан бұл кісі көтерілейін деп тұрған кезінде бұл кісінің үстіне арыз жазып орыстар бұл кісіні мүлде жұмыстан шығарып жібереді. Бұл кісі қысқасы Алматыда татарлар общинасы болған. Жұмабай Шайхметтің әйелі татар қызы болған. Содан бұл кісілер бұл кісіге әйел алып береді. Қазақстанға бастық қылып жібереді. Сондай детальдарды бұл кісі мүлде көрсетпейді.
Алайда жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов Қонаевтың халыққа жақын әрі Қазақстанға көптеген жақсылық жасаған әрі оның тұсында Қазақстан экономикасы қарыштап дамыған ешкім жоққа шығара алмайды дейді.
Бірақ қалай болғанда да дәл Қонаевтың кезінде Қазақстан экономикасының әсіресе халық шаруашылығының түбелі салалары өркендегені белгілі. Дәл Қонаевтың кезінде дәл қазіргідей жемқорлық, арақорлық болмағаны белгілі. Дәл Қонаевтың кезінде дәл қазіргі Қазақстанның қазбалы байлығы талан-таражға салынбағаны белгілі.
Бірақ Әзімбай Қали Қонаев Мәскеудің адамы болғандықтан да Мәскеудің айтқанын бұлжытпай орындап отырғанын алға тартады. Оның пікірінше Қонаевты жаппай мақтай бергенше ол кісінің шынайы бағасы берілгені дұрыс.
Орыстардың бір постановлениесі болған Қазақстанға қазақ қоймаймыз деген. Ендігәрі қойға болмайды, өйткені қазақтар ұлтшыл деген бір таным болған. Сол ұстанымнан айналып өту жолы бұл кісі іс жүзінде сол кезде аларға дәлелдеген қазақ емес екен. Сондықтан билікке келудің тарихы толық қазақ емес екенін дәлелдеу. Бұл кісі Москваның адамы, отаршылдық саясатты жалғастырған, қазақтың мектептерді жапқан, Огустың кезінде ядролық жарылыстар болған.
Дегенмен Әміржан Қосановтың сөзіне қарағанда бүгінгі билікке сенбейтін халық Қонаевтай халқына жанашыр басшыны ешқашан ұмытпайды.
Қазіргі таңдағы биліктің теріс қылықтарын көзімен көрген халық дәл Қонаев секілді халқына, жұртына жақын болған қайраткерді сағына береді. Ол міндетті нәрсе.
Дегелі Әміржан Қосанов Қазақстандағы бүгінгі билік Қонаевтың ел ішіндегі беделіне көре алмастықпен қарайтынын жеткізді.
Қазіргі билік Қонаевтың дәл сол беделін ел арасындағы көре алмайды. Сол көре алмағандықтан қазір кешегі мемлекетіміздің басында 30 жылдай басқарған азаматы ләмин деп сөз ашпайды. Ал сөз ашатын болса, қорқып айтады. Ол қазіргі басшыларға тиіп кетеді ғой деп.
Ал Дінмұхаммед Қонаевтың мұражайының қызметкері Надира Қырымжанова 17 және 22 тамыз аралығындағы Қонаевты еске алу шарасына мектеп, студент жастар және Алматы қонақтары көптеп қатысып жатқанын айтады.
Фильмдер көрсетілді деректі. Одан кейін оқушылар, студенттер келді. Осы қаламызға демалып жатқан жан-жақтан олардың барлығына, яғни қысқаша экскурсия жүргізіліп, одан кейін фильмдер көрсетіліп, яғни ертеңгі шараға ол кісілердің барлығын шақырған болатынбыз.
22 тамыз күні Дінмұхаммед Қонаевтың дүниеден өткеніне 16 жыл толды. Дінмұхаммед Қонаев 1960 жылдан бастап 1986 жылдар аралығында Қазақстанды 24 жыл басқарған.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Өткен аптада DATX Media жауапкершілігі шектеулі серіктестігі банкрот болып жарияланатындығын айтты. Дегенмен DAT жобасы жалғаса беретін болды. DATX Media жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Ермұрат Бапи Тасжарған жабылғанымен күзде оның мұрагері ретінде жаңа газеттің шығатынын мәлімдеп отыр. Одан өзге тамыздың 21 күні Қазақстан Республикасы жоғарғы соты Тасжарған газетінен парламент мүшесі Ромин Мадиновтың пайдасына 30 миллион теңге өндіру туралы Медеу аудандық сотының шешімі өзгеріссіз қалдырды. Депутат Мадиновтың өзі Азаттықтың сауалына жауап бермей отыр. Тақырып тәріптесім Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Депутат Ромин Мадиновтың Тасжарған газетінен талап етіп отырған ақша көлемін DATX Media жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің төлеуге мүмкіндік жоқтығын мәлімдеген компанияның директоры Ермұрат Бапи депутаттың талап еткен өтемақысының көлемі ақылға сыймайтынын айтты.
Мадиновтың қойып отырған талабы ешқандай да бір қаржылық құжаттық негіздермен дәлелденбейді. Жаңа 30 миллион қандай жағдайда ол зардап шекті? Оның жаңағы бизнес серіктестері кетіп қалды ма? 4-5 соттың біреуіне осындай бір қағаз әкелген жоқ. Ол 30 миллионды төлеп беретін жағдайымыз жоқ. Біздің 2-1 есеп шотымызда тұрған миллионға жуық теңгемізді менің ойымша сонша болу керек. Алған олар, енді қалғанын беретін жағдайымыз жоқ. Сондықтан біз Тасжарған газетінің кәсіпорны DATX Media-ны банкрот деп жариялауға мәжбүр болып отырмыз.
Бас кеспек болса да тілгеспек жоқ. Демекші, компанияның жұмысы тоқтаса да DAT баспагерлік жобасы идеясының өшпегенін жеткізген Ермұрат Папи Тасжарғанның түлегі 42 айының басында пайда болатынын айтты.
Маған бір топ DAT-тың жанашырлары және бастамашыл топ шығып, осы DAT-тың жобасын жандандырайық деген ұсыныс түсіп жатыр. Мен қарсылығымды білдірген жоқпын. Енді редакция жаңа кәсіпорынның басшылығымен сол DAT газетінің мұрагерін осы сентябрь айынан бастап шығара бастайды.
Алматы қалалық соты Тасжарған газетінен 30 миллион өндіру туралы сот шешімін шығарғалы бері газетке тыным болмапты. Атап айтқан кезде сот орындаушысының талаптарын қасақана орындамаған үшін Ермұрат Бапидің 5 тәулікке қамалуы, сот шешімін орындамаған үшін Медеу аудандық ішкі істер бөлімінің істің қозғау туралы жайттарды айтуға болады. Тіпті сол үшін газет сәуір айынан бері жұмысын уақытша тоқтатыпты да. Газеттің бас редакторы болған Бақытгүл Мәкімбай газеттің жұмысына нүкте қою Ақорданың президент әкімшілігінің тікелей тапсырмасымен жасалғанына сенімді.
Бұл Тасжарған газетінің жабылуына Ромин Мадиновты желеу қылып ұстап, Ақордадан президент әкімшілігінен берген тапсырыс қой осы газетті жабу жөніндегі. Мысалы, көшеде жүрген қарапайым үй сыпырушы немесе көлік жүргізушісі немесе көшеде сауда сатып тұрған адам 30 миллионға өзінің құнын бағаламас еді. Бұл жерде біздің қоғам мына адамдарды аластап жатыр ғой. Ана Мадинов баяғы депутат болғанда 30 миллионға бере алады, ал басқа қарапайым адам беріп көшінше бере алмайды деп, олардың құны жоқ.
Ал Ермұрат Бапи болса, газеттің атауын қауіпсіздік мақсатында әзірге атамай отыр. Жаңа газет Мәдениет және ақпарат министрлігінде тіркелген. Десе де тәуелсіз журналист бүгінгі таңда басылымдарды тіркеуде қиындықтардың бар екенін атап өтті.
Бізде өзімізде тіркелген газеттер бар, бірақ сонда да қосымша біз 8 газет тіркеуге бердік. Бірінші Феникс деген газет тіркеуге бердік, оны тіркемей қойды, ондай газет бар деп. Одан кейін Сол Таш деген газет бердік, ондай да газет бар деген сияқты, бірақ әлі жазбаша түрде жауап алған жоқпыз. Содан кейін біз А, Б, В, Г, Д, К, Т деген 8 газет заказ бердік тіркеуге. Онда ондай газеттерде бар деген сылтаумен тіркемей жатып, себебі тіркеуге ұсынып отырған азаматтар елдегі оппозициялық қозғалыстың мүшелері болғандықтан олар біліп отырған шығар.
Қазақстандағы алғашқы оппозициялық басылым DAT газетінің алғашқы саны 1998 жылы сәуірдің 16 күні жарық көрген.
Әр Әуе толқында Азаттық радиосы. Өткен апта барысында Қазақстанда белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтиске қатысты қылмыстық іс қозғалды. Бұл туралы тамыздың 17-сінде Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Қуанышбек Жұманов хабарлады. Естеріңізде болса, шілденің 26-сында адам құқығын қорғау және заңдылықты сақтау жөніндегі халықаралық бюроның жетекшісі Жовтис жеке көлігімен бір адамды қағып кетіп, оның өліміне апарған болатын. Алайда Жовтис жол апатынан қайтыс болған азаматтың жол ережесін бұзғанын айтып отыр. Десек те, құқық қорғаушыға қарсы қозғалған қылмыстық іс прокуратурадан кейін сотқа жетуі ықтимал. Ал егер сот оны айыпты деп тапса, жүргізуші Жовтис 5 жыл түрме жазасын алуы да мүмкін. Тақырыпты Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Адам құқығын қорғау және заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис өз айдап келе жатқан Toyota маркалы автокөлігімен шілденің 26-сы күні сағат 22:30 шамасында Қарауой Алматы тас жолының 131-ші шақырымында жаяу жүргіншіні қағып кеткен болатын. Қағып кеткен азамат оқиға орнында қаза тапқан еді. Орын алған оқиғаға байланысты Алматы облысының Ішкі істер департаменті қылмыстық іс қозғаған еді. Астанада өткен баспасөз мәжілісінде Ішкі істер министрлігі баспасөз қызметінің басшысы Қуанышбек Жұманов құқық қорғаушы Евгений Жовтиске адам өліміне әкеліп соқтырған қайғылы оқиғаға байланысты айып тағылғанын хабарлады. Алайда құқық қорғаушы өзін жазықтымын деп санамайды. Осыған орай Алматыда құқық қорғаушы Евгений Жовтистің жақтастары 17 тамызда бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің алдында мәлімдеме жасады. Қорғаушы Евгений Жовтис жол апатына байланысты жасалған сараптама өзінің ұсынып отырған дәлелдерімен сәйкес келмейтінін айтады. Оның сөзіне қарағанда, жол апаты туралы ақпарат дұрыс берілмеген. Ол жаяу жүргіншіні қағып кетпеу үшін жасалатын техникалық мүмкіндігі болды деген дәлелмен келіспейді. Сонымен қатар Евгений Жовтис Бақанас бағытындағы жолда ешқандай жол белгілері болмағанын жеткізді.
Я не согласен с обвинением, которое утверждает, что у меня была техническая возможность избежать наезда. Вот с моей точки зрения, у меня такой технической возможности не было. И поэтому и отрицаю. Экспертиза, которая была проведена, с моей точки зрения, была проведена не объективно.
Ал Евгений Жовтистің қорғаушысы Шолпан Батқалова жаяу жүргіншінің жол ережесін бұзғаны туралы мәлімет жол көлік апатына байланысты қозғалған қылмыстық істе тіркелмегенін жеткізді. Ол қозғалған қылмыстық іс сотқа жетпегендіктен нақты мәлімет беруден бас тартатынын айтты. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Қуанышбек Жұманов жол апатына байланысты Евгений Жовтиске қозғалған қылмыстық іс аяқталып, іс прокуратура арқылы сотқа жолданатынын айтты.
Жүргізуші Жовтис жасаған жол көлік оқиғасы фактісі бойынша қылмыстық істі тергеу барысында сот сараптамасы кешені жүргізілді. Ол дегеніміз медициналық, физикалық, техникалық және автотехникалық сараптамалар. Соңғы сараптаманың қорытындысына сәйкес жүргізушінің жаяу жүргіншімен соқтығысуды болдырмауға техникалық мүмкіндігі болған. Жүргізілген сот химиялық сараптама бойынша Молдабаев мас болмағанын анықтады. Жовтиске Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 296-шы бабының 2-ші бөлігі бойынша айып тағылды. 15 тамызда алдын ала тергеу аяқталды. Күдікті қылмыстық іспен танысты. Қылмыстық іс аяқталды және прокуратура арқылы сотқа жолданатын болады.
Қоғамдық қорғаушы Вера Ткаченко оқиға болған күні химия-токсикологиялық сараптаманың қорытындысы құқық қорғаушының қанының құрамында алкоголь болмағанын көрсеткен болатын. Алайда 28 шілде күнгі сот медициналық сараптамасы шығарған қорытынды бойынша оның организмінде 0,42 промил% этил спирті табылғанын айтып отыр деді. Бірақ сот медициналық сараптама бұл көрсеткіш Жовтистің көлік жүргізуіне ешқандай кедергі келтірмейтінін айтқан. 0,42 промил% этил спирті лимонад, квас сусындарын ішкен жағдайда немесе валидол, карвалол секілді дәрілер қолданған уақытта қан құрамында пайда болуы мүмкін екенін растаған.
Қымбатты тыңдарман, сіздер өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншік Асаутай. Өткен апта Қазақстанда бұрын-соңды болмаған ірі жол көлік апатымен де еске қалған болатын. Қайғылы оқиға тамыздың 16-сы күні кешкі сағат 6-ларда алматылықтардың жиі баратын Алмарасан шатқалындағы жолда орын алған еді. Экологиялық таза аймақтарды білдіретін арнайы белгіге жақын тұрған Toyota көлігіне тау жақтан келген Қытайдың Hover жүк көлігі соғылып, соның салдарынан жеңіл автомашинадағы 5 адам қаза тапқан болатын. Кайгылы окуя жексенби тамыздың 16 күні кешкі сағат 6-лар шамасында алматылықтардың демалыстарда ең көп шоғырланатын жері Алма-Арасан шатқалындағы жолда орын алды. Экологиялық таза аймақты білдіретін арнайы белгіге жақын тұрған Toyota көлігіне тау жақтан үлкен жылдамдықпен келе жатқан Қытайдың Ховер жүк көлігі соғылған. Нәтижесінде жеңіл автомашинадағы барлық 5 адам қаза болған. Рахимовтар отбасы сейсенбі күні өз отбасыларының ең үлкені 86 жасар Қарлығаш Рахимова мен оның ұлы мен қызы келіні мен Тараз қаласынан келген тағы бір туысын жер қойнауына тапсырды. Жүк көлігінің астында қалған көлік жүргізушісі Файзоланың апкесі Ғалия Төрешева өзінің орны толмас қайғыға душар болғандығын айтады.
Сіңілім неді? Доктор и профессор деген атақтары бар. Институтта сабақ беруші еді. Семьям апат келіп отыр. Ол не ол? Енді мамам мейлі енді 80-нен асып кеткен кісі. Ана інім деген 48 деген. Сөйтіп бауырымды дес. Сіңілімді жоғалып отыр. Қазақша айтқанда ана бетке ұстарлар болады ғой бір алдында. Семьяны сүйреп, сөйтіп жүретін бауырымдан айырылып отыр.
Қаза болғандардың туыстарының бірі Гүлмирада ауыр қазадан еш жия алмауда.
5 человек сразу за один раз похоронить, это очень сложно. Почему так получилось? Кто теперь виноват?
Тойотаға соғылған жүк көлігі аялдамада автобус күтіп тұрған тағы бірнеше адамды басып кеткен. 10 адам оқиға орнына қаза тауып, кейіннен тағы бір адам ауруханада көз жұмған. Қайғылы оқиға нақты не себеп болған әзірге белгісіз. Полициядағылар бұған қатысты екі болжам жасап отыр. Біріншісі жүк көлігіндегі ақау, екіншісі оның жүргізушісінің ұйықтап кеткені немесе есінен танып қалғаны. Алайда оқиғаның анық-қанығын тиісті зерттеулер анықтайды дейді Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Қуанышбек Жұманов.
Іс бойынша тиісті сараптамалар мен зерттеулер жүргізіліп, оқиғаның анық-қанығына толығымен анықталады. Алматы қаласының Руднев, Ташкент көшелерінде кішкентай вагонда офисі орналасқан, 78 арнайы техникасы, оның ішінде 10 жүк көлігі бар. Осы кәсіпорын басшысына барлық тергеу амалдары біткен соң қатаң құқық баға беріледі.
Жүк көлігінің жүргізушісі 57 жастағы Сағидолла Нәжмеденов те оқиға орнында қаза болды. Ол жол салумен айналысатын Прогресс корпорациясында жұмыс істеген. Қазір бұл оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Министрлік өкілінің сөзіне қарағанда, бұл істі зерттеуге арнайы топ құрылған.
Алматы қаласына оқиға болған жерге осы жол көлік оқиғасының мән-жайын тергеу үшін тергеу және жол полициясы комитеттерінің төрағаларының орынбасарлары, сондай-ақ Ішкі істер министрлігінің басқа да қызметкерлері жол жүріп кетті және арнайы көлік техникасының мамандары да бұл іске тартылды.
Ал қаза болған адамдардың туыстары тергеу жұмыстары әділ әрі тиянақты жүргізілуін талап етіп отыр.
Расследование было тщательное по этому поводу. Конечно, нам никто сейчас всех обратно не вернет. Но тем не менее мы хотим, чтобы это все публично нам объяснили.
Полициядағылар жүк көлігінің осы түріне қатысты жол апаттары талай болғандығын айтады, бірақ дәл мынадай қайғыға апарып соққан оқиға бұрын-соңды болмаған көрінеді. Осыған орай Ішкі істер министрлігі осы күннен бастап республикада автокөлік мекемелеріндегі жол ережелерінің сақталуына қатысты және Еңбек кодексінде көрсетілген талаптардың орындалуына байланысты жаппай тексеру бастаған. Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Күллі әлемдегі барша мұсылман баласы үшін қасиетті саналатын жұма күні Рамазан айы басталды. Осы айда дін мұсылман баласы 30 күнге ауыз бекітіп, мұсылмандық шарттың бір парызын орындайды. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы Әпсаттар Қажы Дербісәлі биылғы Рамазан айы алдыңғы жылдардағыдай 29 емес 30 күнге созылатындығын айтып отыр. Айлардың султаны Рамазанда 1000 түнге пара-пар исламдағы қасиетті түндердің бірі Ләйләтул Қадр, яғни Қадр түні болады. Бұл биыл 42-тің 15-нен 16-сына қараған түнге сәйкес келмек.
Аллаху акбар, Аллаху акбар.
Ораза ғибадаты Алла Тағаланың өз пенделеріне міндет еткен 5 парыздың бірінен саналады. Ораза өзін мұсылман санаған балиғат жасындағы адамға міндет болып табылады. Тек ауруларынан айығу үміт етілмеген жандар мен ораза ұстауға шамасы келмейтін қарт кісілер ғана әлеуметтік әлсіз жандарға фидия төлемін берумен босатылады. Тамыздың 21-де басталған ораза 42-тің 19-ында тәмамдалып, толық 30 күн тұтылады. Бұл күндері мұсылман бауырлар бірін-бірі ауыз ашарға шақырып, жақсы тілектер тілеседі. Алматыдағы бас мешітке бас қосқан жамағат қасиет ниетті ай мен күннің, Рамазан мен жұманың бір күнге дөп келуін жақсылыққа балап жатқан еді.
Бисмиллахиррахманиррахим. Мынау Алла нәсіп етіп, бүгін міне қасиетті ай Рамаданға да келіп жеттік. Мұсылмандардың қуанышында шек жоқ, өйткені пайғамбарымыз Мұхаммедтің саллаллаху алейхи ва саллам хадис шәріптерінде былай делінген: Аллах тағала адам баласының барлық амалы үшін тек ораза мен үшін, оразаның есесін өзім беремін дейді.
Оразаның сауабы өте зор. Біз бұның сауабын тек Алладан күтеміз. Алла ертең бізге оның сауабын жәннатта береді, Алла бұйырса.
Аллаға мадақ мақтау, қасиеті де ұлық болған Рамазан айының бүгін бірінші күні және қасиеті де жұма күні екеуі қатар келіп отыр. Бұл Рамазан айы сондай бізге қасиетті айлар, себебі ең алғашқы Құранның аяттары түсе бастаған ай. Рамазан айында Алла Тағала біздерге қасиеті де Лайлатул Қадр түні бар.
Рамазан араб сөзі, түбірі рамзау, өте ыстық деген мағынан білдіреді. Ғұламалар мұны Рамазан айында ораза ұстаған пенденің бойына біткен кішігірім күнә кемшіліктері күйіп кетеді деп түсіндіреді. Сондықтан Рамазан айы күнәлер кешірілетін ай деп те айтуға болады дейді дінтанушылар. Ораза адам баласын жұмсақтық пен мейірімділікке, бауырмалдық пен сабырлыққа тәрбиелейтін ғибадат. Термезидің кітабында ораза сабырлықтың жартысы деп айтылса, ендігі бір хадисте сабырлық иманның жартысы делінген. Алматы тұрғындарының бірі 25 жыл қатарынан ораза ұстап келе жатқан Сәуле апай бекен қызы оразаның пайдасы мол екендігін тілге тиек етеді.
Ораза ұстаған кезде адамның иманы күшейеді, Аллах Тағалаға деген сенімі күшейеді, сосын күнәлі істерден аулақ болады, бұның келгенше жақсы істегісі келіп тұрады. Адам баласы болғаннан кейін көптеген кемшіліктері болады ғой, солардың бәрінен арылуға көмектеседі ораза. Рухани тазарасың, тілмен тазарасың, сенімің тазарады, анадан жаңа туған баладай боласың.
Бұдан бөлек Рамазан айының қарсаңында Қазақстанда Асыл арна атты тұңғыш ислами ағартушылық бағыттағы телеарна ашылды. Айта кету керек, дүние жүзінде Қазақстан спутниктік діни телеарнаны ашуды қолға алған екінші мемлекет. Алғашқысы әрі осы уақытқа дейін жалғыз болып келген христиан спутниктік телеарнасы CNL еді. Асыл арна студиясы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының, Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің және басқа да құзырлы органдардың тікелей қолдауымен 2007 жылы қыркүйек айында құрылған еді. Алайда телеарна басшысы Мұхамеджан Тазанбеков арнаны іске қосуда бірқатар қиындықтардың кездескендігін айтады.
Ислами телеарна бұрын-соңды ТМД кеңістігінде болмағандықтан тәжірибе жоқ және теледидардан ұсынатын материалдарымыз жоқ болғандықтан біз бұған біраз уақыт өткізуге тура келді. Сөйтіп мінекей 2009 жылға дейін 2 жылдан астам сол материалдарды жинақтау менен, соған мұсылманшылығы менен кәсіби шеберлігі қатар келген мамандарды жұмысқа тарту менен, соларды осы іске оңтайластырып ыңғайластыру менен осы уақыттар өтті.
Алматыда кабельдік жүйесі арқылы таралатын арнаны алдымен Алматы қаласы мен облысының жұртшылығы тамашалайды. Барша мұсылман қауым асық болған асыларына уақыт өте келе республиканың басқа да өңірлерінде көрсетілетін болады дейді арна басшысы. Қазақ және орыс тілдерінде хабар тарататын арна бүгінде жүрегінде иманы бар көрермендерге арналған рухани дүниелер қорын дайындап қойған. Олардың арасында балаларға арналған танымдық мультфильмдер, деректі фильмдер, сонымен қатар арна журналистері дайындаған телевизиялық бағдарламалар да бар.
Адалдың аспанында бұлт болмайды, арамның ауласына құт қонбайды. Жүрегінде иманы жоқ адамның жүрген кезде табаны нық болмайды. Аллада адамдарды алалау жоқ, сауап қылсаң, тәубе қылсаң күнәңнен түк қалмайды. Баралсаң адалдықтың ақ жолымен пейіштің есігінде құлт болмайды. Қай қазақ өз иманын тірнектемес, қай мұсылман өз дінін құрметтемес, шапаның қырық жамау болса да, ивалел, иманыңды кірлетпейеш, адамдар пейшбаққа бару үшін Меккеде өмір сүруі міндеттемес.
Ардақты ағайын, мінекей өтіп бара жатқан апта Қазақстанда осындай оқиғалармен есте қалды. Ал алда қандай өзгерістер болатындығын уақыт көрсетер. Әрине, Азаттық радиосы олармен өздеріңізді дер кезінде құлағдар етуге әрдайым дайын. Ал бүгінгі апта тынысы апталық сараптама бағдарламасын әуеге дайындап жүргізген мен, Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосының толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.